stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre cei 40 de mucenici. Este o sărbătoare care amintește de cei 40 de mucenici din Sevastia, care erau soldați creștini, așa spun izvoarele istorice, aflați în slujba împăratului roman Licinius. În anul 320, aflând despre credința lor, guvernatorul Armeniei, Agricole, i-a silit să se închine idolilor. Ei au refuzat și au fost întemnițați timp de 8 zile, bătruți cu pietre și ademeniți cu daruri. În cele din urmă, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei. Unul din cei 40 a cedat și a ieșit din lac, dar a murit pe loc, scrie Wikipedia.org. I-a luat locul însă un alt soldat. În acea noapte s-au petrecut mari minuni. Apa lacului s-a încălzit, de aici este tradiție, gheața s-a topit și 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra mucenicilor. În zori au fost scoși vii din lac, li s-au zdrobit fluierele picioarelor și au fost lăsați să-și dea sufletele. Rămășițele lor au fost arse, iar cenușa aruncată în lac. Acestea sunt câteva lucruri scrise de Wikipedia despre cei 40 de mucenici. În unele zone, în multe zone din România, se obișnuiește ca în această zi, cu ocazia sărbătorii celor 40 de mucenici, bărbații să bea 40 de pahare de vin care chipurile s-ar transforma în putere, în sânge, în ei și i-ar însoți tot, pe tot parcursul anului. Nu despre aceste lucruri în special, ci în mod special vreau să vorbim despre ce înseamnă martirajul de dragul lui Hristos. Avem legătura telefonică cu domnul Cristian Florea Daniel, pastor, fost preot ortodox. Vorbim despre aceste lucruri. Sunteți unul care cunoașteți și tradiția, și ce spune istoria, și obiceiurile poporului român. Cum comentați toate aceste lucruri?
Mă bucur foarte mult că pot intra în legătură cu radioascultătorii dumneavoastră, adică cu frații noștri creștini, pentru a aduce lumină în această sărbătoare, să spunem. Mai întâi de toate aș vrea să spun așa în câteva cuvinte că cei 40 de mucenici sunt originari din Capadocia și erau ostași în legiunea a 12-a fulminată, staționată în Melitene, în Armenia. Legiunea a fost condusă de către guvernatorul Agricola, împăratul Licinius, după ce în anul 313 a semnat împreună cu Sfântul Constantin cel Mare cunoscutul edict de la Mediolan. În armata romană exista obiceiul ca principalul cult să fie adresat împăratului. Cei 40 de ostași romani din legiunea 12-a fulminata au refuzat să se jertfească împăratului și zeilor, motiv pentru care au fost întemnițați. La 8 zile după întemnițare au fost judecați. Sfinții mucenici au mărturisit pe Mântuitorul Hristos cu toată credința și cu tăria sufletească, de aceea au fost omorâți pentru că n-au mai vrut să se închine zeităților păgâne. Este unul din marile sacrificii pe care creștinătatea primelor trei veacuri l-a făcut prin credința lor pe care au avut-o în Domnul Iisus Hristos. Numele celor 40 de mucenici i-am învățat, bineînțeles, la facultate, Chirion, Candida, pe oameni nu-i interesează treaba asta, însă marea lor jertfă, marea lor sacrificiu a fost pervertit, să spunem așa, și de fapt și a devenit o sărbătoare încreștinată a păgânismului, pentru că în această zi în care a fost pusă sărbătoarea sau cinstirea celor 40 de martiri pentru Hristos, tot în această zi este sărbătoarea celor 40 de zile care încep ciclul sărbătorilor de primăvară, să spunem. Până acum au fost babele, de la 1 până 9 martie, de acum din 9 martie până pe 23 aprilie, când se servează Sfântul Gheorghe, sunt 40 de zile și începe perioada moșilor sau a bărbaților, să spunem așa, până acum au fost femeile sau babele și acum au venit moșii sau bărbații. Punctul acesta culminează 40 zile cu Sfântul Gheorghe, care este de fapt deschizătorul anului agricol și el este înfățișat în icoanele ortodoxe, vechiul zeu Trac, ca un bărbat tânăr care omoară balaurul. De fapt, omoară balaurul iernii, pentru că din 23 aprilie, să zicem, este primăvară, toate gâzele și toate insectele ies. Deci este o suprapunere între un martiriu deosebit făcut de 40 de soldați pentru Hristos și o sărbătoare antică păgână. Lucrul ăsta este la toate sărbătorile prezente. Toate sărbătorile zis ortodoxe, zis creștine din calendar ortodox, sunt vechile sărbători păgâne încreștinate.
Cum vedeți această pervertire a martirajului acestor oameni care în mod sincer au fost gata să-și dea viața și și-au dat viața pentru Hristos? Și vedeam niște reportaje filmate în unele localități din România, bărbați la birt erau întrebați câte pahare ați băut. Păi vreo 15, 20 și puteți bea 40? Da, n-am nicio treabă, beau 40. Deci există un obicei oribil să bei 40 de pahare de vin în memoria celor 40 de martiri ca să primești putere.
Păi vreau să vă spun despre obiceiul acesta de a bea 40 sau 44 de pahare de vin, că este un obicei care se serva în antichitate și cum în antichitatea păgână și cum ortodoxia este continuatoarea credințelor antice păgâne, a preluat și acest obicei. Și anume că acest obicei se întâmpla în antichitate la începutul anului agrar și este o reminiscență a sărbătorilor bahice ale antichității. Oamenii credeau că vinul băut de măcinici, cum se numea sărbătoarea în antichitate, în antichitatea păgână, se transformă de-a lungul anului în sânge și putere de muncă. De aceea beau astăzi oamenii 40 sau 44 de pahare, pentru că vinul acela le dă sânge și le dă putere de muncă. Dacă cineva nu putea să consume atâta băutură, putea să guste sau cel puțin să fie stropit cu vin. Numărul paharelor de vin băute corespunde cu numărul sfinților mucenici din Sevastia, care este o batjocură la adresa martirilor pentru Domnul Iisus Hristos. Este o batjocură. Este de fapt o împletire a sărbătorii păgâne la începutul anului agricol, cu o sărbătoare, dacă ar fi cu adevărat creștină, chiar s-ar merita să ne aducem aminte de oamenii aceștia care au murit pentru Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mai continui eu așa puțin pe tema asta a păgânismului, ca lumea să înțeleagă cum stau lucrurile. Imediat, pe parcursul anilor, să spunem, biserica cinstește, începând din ziua de astăzi, zis pe acei soldați romani. Dar de ce începe cinstirea tocmai cu ziua de astăzi? Este 9 martie, da? Începe pentru că în antichitate de astăzi, din 9 martie, începeau focurile de măcinici sau începea beția rituală. Pe parcursul acestor zile, simbolurile creștine, având în centru figurile celor 40 de mucenici, interferează cu o serie de mituri păgâne, de cele mai multe ori legate de muncile câmpului, marcând începutul anului agrar. Incinerarea simbolică a spiritului iernii și renașterea spiritului verii se realizează simbolic astăzi prin aprinderea focurilor rituale în dimineața zilei de măcinici sau de 9 martie, echinocțiul de primăvară pe stil vechi. Rețineți, acum începea echinocțiul de primăvară după calendarul iulian. Că noi nu mai suntem după Iulius Cezar, noi suntem pe Grigore. În fine. În Banat, copiii scormoneau și băteau cu fețele în foc, iar mamele lor împrășteau cenușa rămasă în jurul caselor și adăposturilor de animale și păsări. Focurile de mocinici erau considerate a avea mai multe funcții: purificatoare, curățarea spațiilor și de alungarea forțelor malefice în ultima zi a anului vechi, care a fost 8 martie, degeaba se serbează și 8 martie, și în prima zi a anului nou, astăzi, prolifică, cum să spun așa, pentru fertilizarea grădinilor, a livezilor și a viilor. În ziua măcinicilor sau a mucenicilor, această zi se află la hotarul dintre iarnă și vară, dintre zilele aprige ale babei Dochia și cele călduroase ale moșilor. În această zi s-au suprapus două sărbători păgâne de înnoire sezonieră a timpului. Ultima zi a babei Dochia, când conform tradiției aceasta moare, adică frigul moare, și se preface în scană de piatră, și prima zi a moșilor sau a bărbaților, jertfiți și transformați în cenușă pe rugul funerar. Așa. Obiceiurile de ziua de 9 martie formează un scenariu ritual specific anului nou. Trebuie recunoscut faptul acesta că anul nou nu începea în luna lui Ianus sau în ianuarie, ci începea în martie. Lucrul care dovedește lucrul acesta este plugușorul. Cât de anormal este că se cântă la noi, la români, în ianuarie, mâine anul se noiește, plugușorul se pornește. Cum în ianuarie cine scoate plugul din ogradă, nu? Da. În martie se începe, să zicem așa, se începea plugușorul. În martie se începea anul. Numai că dacă s-au făcut niște mutații, ei, acum ne aducem aminte prin această sărbătoare de începutul anului vechi, pe stil vechi, anului agricol. Bun, și mai vreau numai să spun câte ceva despre păgânismul acestei zile. Prepararea alimentelor rituale ca sfințișori, bardoși, adică sub forma aia de colăcei, și beția rituală de astăzi, cele 40 sau 44 de pahare, atestată de tradiția populară, apoi deschiderea mormintelor și a porților raiului pentru revenirea spiritelor printre cei vii, aprinderea focurilor în curci, în grădini, în fața caselor și pe câmp, purificarea oamenilor cu cenușă și a vitelor prin stropirea cu apă sfințită, cu cenușă și cu celelalte, bătutul pământului cu maiurile pentru alungarea frigului și scoaterea căldurii, aflarea norocului în anul nou prin prepararea turtei de măcinici, retezatul stupilor și tăierea primor corzi de vită de vie, toate acestea făceau parte din tradiția păgână antică, care a fost continuată în poporul nostru român și preluată de către Biserica Ortodoxă. N-ar rost să mai continui că știu prea multe și
din păcate, da, din păcate astfel stau lucrurile. Aș vrea să vorbim în special despre martiraj pentru Hristos, lucruri care s-ar putea să ne pască, să urme, să revină. Cu toate că și inclusiv în zilele noastre sunt zone din lume în care oamenii sunt martiri pentru Hristos. Dar mai întâi aș vrea să ascultăm o înregistrare din arhivă cu pastorul Richard Wurmbrand, care a fost un martir în sensul că a suferit pentru Hristos, nu a fost și ucis până la urmă, dar a stat 14 ani în închisori comuniste, doar datorită credinței în Hristos. Să ascultăm împreună această înregistrare și apoi vom continua interviul nostru.
Pe ăștia ar fi trebuit să-i poarte pe brață poporul român. Vă veți spune despre un altul, numele lui era Florea. Așa l-au bătut la canal. Așa, care, nu toți știți care, ce-i canalul, ăștia mai tineri, nu știți. A vrut încă Gheorghiu Dej să facă un canal între, nu știu, nici nu știu unde a vrut să facă, între Dunăre și Marea Neagră, și a găsit un fel foarte econom să-l facă. Arestezi mii de inși și lucrează pe gratis. Și nici mâncare nu-i dădea. Erau foamete acolo și erau așa niște bătăi și era grozav, mulți au murit la canal și nu se necăja guvernul dacă muriau mulți la canal, arestat pe alții. Dom'le, și pe ăsta l-au bătut grozav și avea ambele mâini și ambele picioare paralizate. Acum e grozav să ai ambele mâini și ambele picioare paralizate într-un spital și tot e greu. Acasă, unde ai o nevastă sau o mamă să te servească, dar într-o celulă de închisoare, n-aveam cerșaful să-l schimbăm. Știți că era nevoie să-l schimbăm. N-aveam apă curgătoare să-l spălăm. Stătea în murdăria lui, stătea omul acesta. Și până eram numai bărbați acolo. Bărbații nu sunt buni pentru chestiuni. E trebuie o femeie, are mâna ca să ajute pe un bolnav. Și el stătea în suferința aceasta, putea să miște numai gâtul. Era omul, unul din oamenii cei mai luminoși pe care i-am cunoscut în viața mea. Eram cu el în celulă, în închisoarea Gherla. Și într-o seară ședeam în jurul patului lui și cumva era o atmosferă apăsătoare în celulă. Și un frate spunea, 10 ani au trecut de când sunt aici. Și altul a spus, mai am atâția ani de stat. Și altul a spus, cineva să mea e la închisoare. Și altul a spus, cine știe ce mănâncă copiii mei, că sunt pe drumuri, că și nevasta e într-o pușcărie și eu sunt în altă. Și altul a spus una și altul a spus alta. Și una a spus, oriunde mă uit împrejur, e numai întuneric. Și atunci el ăsta paralizat mi-a spus, fraților, nu eram numai frate, eram și alții, fraților, când uitându-te împrejur, e totul întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Așa nu pot să uit, așa m-a învățat el pe mine, un om paralizat, ambele mâini și ambele picioare, zice, de jur împrejur unde te uiți, e numai negru înaintea ochilor. Pentru că uita împrejur, uite-te în sus, primul martir al creștinătății a fost Ștefan și avea împrejurul lui numai oameni cu niște bolovan mari, foarte hotărâți, să-i le arunce în inimă, în piept, și să-l omoare. Mai rău decât așa nu se poate, nu? Și dacă a văzut că împrejur totul e așa de urât, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus De ce trebuie să mă uit în prejur? Mă uit în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut pe Mântuitorul, stând la dreapta Tatălui Ceresc. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dacă unul vine plin de credință la el, un martir, se scoală în picioare Iisus în semn de respect și s-a spălat în picioare Iisus și a făcut un semn, lasă-i peste, vine aici la mine, aici ai bine, scapă! Și a repeziat, a spus el o rugăciune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul și a și plecat. Și dacă de jur împrejurul nostru e întuneric, poate pentru mulți care mă aud acum în România, este întuneric și aduc aminte de lucruri foarte grele din trecut sau sunt lucruri foarte apăsătoare încă acum. Poate cine știe ce li s-a făcut, poate cine știe ce au făcut ei înșiși, cine știe prin ce greutăți trec în familia lor, în serviciul lor, în sufletul lor, cine știe ce s-a întâmplat, în duhul lor a fost tulburat. Și când împrejur, oriunde te uiți, e întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Un asemenea frate, fratele Florea, a murit lângă mine, în celulă. Ultimele lui cuvinte au fost, vedeți să nu vă greșiți drumul, tare frumos Ierusalimul Ceresc, să ajungeți acolo.
Stimați ascultători, ați urmărit o înregistrare cu pastorul Richard Wurmbrand vorbind despre martiraj, despre cei care își îndreaptă privirile în sus, înspre Hristos, înspre Dumnezeu, așa cum spunea pastorul Wurmbrand și despre primul martir al Bisericii Creștine, Sfântul Ștefan. Continuăm acum discuția prin telefon cu pastorul Cristian Florea Daniel, fost preot ortodox. Discutăm despre cei 40 de mucenici sau cele 44 de pahare de vin care se beau în cinstea acestei sărbători. Dar am discutat în prima parte despre tot ce înseamnă tradiție și obiceiuri la poporul român. Aș vrea să vă întreb acum despre adevăratul martiraj. S-ar putea să mai vină peste noi? Ce trebuie să facem? Cum să fim pregătiți atunci când ni se va spune ori te închini la lucrurile acestea, ori ești ucis?
Da, mă bucur foarte mult că l-ați adus în discuție pe fratele Wurmbrand, pe care l-am cunoscut personal în orașul Aiud, județul Alba, de unde sunt deloc. Atunci când în anii 90 Asociația Foștilor Deținuți Politici organizau întâlnirile acestei asociații la cimitirul ortodox din Aiud, unde veneau din toată țara frați, mărturisitori, martiri ai poporului nostru român care au suferit în perioada comunistă și mărturiseau despre închisoare și despre terorile pe care le-au trăit acolo în temnițe cei care au scăpat. Cei care au murit erau acolo sub picioarele noastre. Astfel, fratele Wurmbrand este unul din martirii poporului acesta român și toți cei care au fost omorâți de către gardieni din ordinul comuniștilor la Aiud, toți cei îngropați acolo sunt considerați pe bună dreptate martiri ai poporului nostru român, pentru că n-au acceptat comunismul sub nicio formă, ci s-au ținut strânși pe Domnul Iisus Hristos. Ce vreau să vă spun? Îmi pare așa de rău că ortodoxia a rămas la fel, n-are nici o undă de evanghelie în ea, pentru că așa cum s-a întâmplat cu mucenicii aceia care au murit pentru Domnul Iisus Hristos și i-au pervertit într-o sărbătoare păgână cu pahare și cu colăcei, tot la fel s-a întâmplat cu oasele celor care au suferit pentru Hristos în temnițele de la Aiud. În loc să ne îndemne să le urmăm exemplul, acum Biserica Ortodoxă le-a adunat toate oasele și am fost martor când s-au adunat aceste oase. S-au construit acolo un osoar și știu osoarul acela și lumea este invitată să pupe oasele în loc să le urmeze exemplul. Fratele Wurmbrand și ceilalți martiri, atât cei din Sevastia cât și cei de la Aiud și în alte închisori, fratele Wurmbrand împreună cu toți cei care au murit în închisoarea din Aiud, ar trebui să fie pentru noi, cei din ziua de astăzi, un mare exemplu al unor oameni care l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și care și-au dat viața pentru credința lor și relația lor cu Domnul Iisus Hristos. Însă, ei sunt astăzi, ca exemple, lăsați pe locul al doilea și lumea din toată țara este invitată să vină să le pupe oasele. Și această pupare de oase care se întâmplă la Aiud este tot o încredințare care se întâmpla în păgânism, o credință păgână 100%. A pervertit până în ziua de astăzi tot ceea ce a însemnat martiriu pentru credință, martiriu pentru Hristos, inclusiv i-a pervertit pe martirii de la Aiud. Sfatul meu și dorința mea pentru cei care ne ascultă este să nu mergeți la Aiud să le pupați oasele, că acea pupătură n-are nicio valoare spirituală, ci să mergeți la Aiud să le luați numele, să le citiți viața acelor oameni și așa cum ei l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, să faceți și voi la fel.
Și ultima întrebare, dacă vor veni vremuri de prigoană peste noi, ce trebuie să facem astfel încât să, chiar cu prețul vieții, să rămânem ai lui Hristos?
Păi să le urmăm exemplul acestor sfinți, acestor martiri, dar nu putem să avem tăria pe care au avut-o ei dacă nu suntem ancorați într-o relație directă și personală cu Dumnezeu și dacă nu citim un pic viața acestor oameni prin care noi să fim inspirați și să ne dăm seama că în orice situație, cât de grea ar fi, cât de chinuitoare ar fi, noi să rămânem verticali, să rămânem ferm pe poziție, pentru că atunci când nu mai putem noi rezista și suporta chinurile, atunci intervine Dumnezeu într-un mod minunat și într-un mod deosebit.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Florea Daniel, fost preot ortodox, am discutat despre sărbătoarea celor 40 de mucenici, în care în multe sate și în multe zone din țara noastră, în amintirea acelei sărbători, se beau 44 de pahare și nu doar pentru acele sărbători, ci interlocutorul nostru a detaliat pe larg care este semnificația. Am avut și o înregistrare din arhivă cu pastorul Richard Wurmbrand despre martiraj. Dumnezeu să ne ajute ca în cazul în care vom trece prin așa ceva să nu ne depărtăm sub nicio formă de Hristos, să rămânem doar ai lui Hristos, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru și indiferent cu ce preț. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!